Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po oceni NIJZ po državi trenutno 11 skupkov okužb zaradi poslabšanja razmer UKC Ljubljana prepovedal obiske.
Vlada potrdila strožje ukrepe na meji. Od jutri naprej ob prihodu z Hrvaške potrebno dokazilo o bivanju v tej državi.
Koalicijske stranke z SNS in poslancema narodnosti podpisale sporazum o sodelovanju.
Epidemiološke razmere v Srbiji se zaostrujejo, oblasti zato spet uvajajo omejitve.
V ZDA prvič v enem dnevu zabeležili več kot 50 tisoč okužb z novim koronavirusom.
Vreme, dež bo ponehal, pred nami spet sončni in suhi dnevi. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po 1274 testiranjih na novi koronavirus je bilo v Sloveniji včeraj potrjenih 16 novih okužb. 3 nove okužbe so bile v Ljubljani, 2 v Dravogradu ter po ena v Kopru, Moravčah, Ajdovščini, Cerknici, Črenšovcih, Domžalah, Hočah, Slivnici, Krškem, Staršah, Trbovljah in na Ptuju. Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotavlja, da se krivulja dnevnih bolnikov s COVID-19 pri nas dviguje, med okuženimi pa je bistveno več mlajših kot v prvem valu. V bolnišnico so včeraj sprejeli desetega bolnika, je sporočila Nuška Čakš Jeger z Centra za nalezljive bolezni. Dodala je, da epidemiologi trenutno sledijo več kot 11 skupkom, odkoder še vedno prihajajo nove okužbe.
To pomeni, da bodo ti klastri, ki so večinoma vzniknili z prihodom in vnosom okužbe v Slovenijo iz tujine, se verjetno še širili, pri tem pa opažamo tudi nekaj manjših družinskih klastrov in tudi predvsem, kar je za poudariti, klastre tudi v trgovini oziroma v večjem trgovskem podjetju, klastre v različnih gostinskih lokalih, tako da so ukrepi, ki jih sprejemamo, ki jih poudarjamo, še enkrat na mestu, da jih ponovimo. Torej, nošenje maske, distanca in higiena rok.
Na drugi val epidemije se pospešeno pripravljajo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Tam so od danes prepovedani vsi obiski, razen pri kritično bolnih. Pri otrocih na otroških oddelkih bo starš lahko še naprej prisoten. Generalni direktor Janez Poklukar je o tem, koliko prostora še imajo za COVID bolnike in kako je z odpiranjem COVID bolnišnic, povedal.
V načrtu, ki smo ga napravili, je, da se ostale bolnišnice ne aktivirajo, dokler na infekcijski kliniki ne sprejemo 14 pacijentov. Tam smo na 10, tako da verjamem, da povedano je bilo že v medijih, da določene bolnišnice, kot je UKC Maribor, pa tudi klinika Golnik in verjamem, da tudi do določene mere že Celje, vsem z eno nogo razmišljajo tudi o eventualnem odprtju, kolikor bi bilo to potrebno. Kajti vemo, če se pojavi eno odložišč v domu starejših občanov, bo seveda verjetno teh napotitev v bolnišnico več.
Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko-Zupanc pa je opozorila, da bo drugi val trajal dlje kot prvi. Dodala je, da bo moralo delo na vseh ostalih oddelkih potekati nemoteno in se ne bo smelo ustaviti, kot se je v prvem valu. V zadnjih dneh jim veliko težavo povzročajo še okužbe s klopi.
Ja. Imamo, lahko kar govorimo, mikroepidemiji borelioze. Zlasti pri otrocih. Imamo zelo veliko primerov klopnega meningoencefalitisa. Prvi primeri letošnji so bili kar težki, tako da so potrebovali zdravljenje v intenzivni terapiji. Na srečo je zdaj tih primerov težjih nekoliko manj, ampak si ne delamo tvare, ne? Gotovo bo še kakšen. Druge okužbe, ki so zdaj tako kot celo leto so pljučnice, pa ne koronavirus, ne. Pričakujemo, zdaj, ko so počitnice, pa ljudje potujejo, pa grejo v hotele, po zdravilišča, pa ne vem kam se tudi večji pojav legioneloze, plus seveda ves tista sortiman raznih seps in vneti in kožnih okužb, skratka pestro sliko.
Zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom so do preklica vse obiske prepovedali tudi v splošnih bolnišnicah Slovenj Gradec in Izola. Na povečano število okužb so pripravljeni tudi v domovih za starejše. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je o tem podalo smernice za domove in obiskovalce. Več Katarina Ivančič.
Državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je dejala, da obe pristojni ministrstvi skupaj z domovi starejših občanov ves čas iščejo ravnovesje med ukrepi, ki bodo zmanjšali možnost vnosa okužbe, ter pravico stanovalcev in svojcev do stikov. Ali se v domovih znova pojavljajo okužbe?
Novih okužb v domovih za starejše do danes ni bilo.
Je povedala Ribičeva in pozvala obiskovalce domov k odgovornemu ravnanju.
Ne hodite torej na obiske v primeru, da imate povišano telesno temperaturo, pekoče grlo, se slabo počutite, imate kakršnekoli druge znake okužbe ali ste bili celo v zadnjih 14 dnevih na rizičnih območjih in imeli rizične stike.
V soglasju s skupnostjo socialnih zavodov so na ministrstvu sprejeli naslednjo odločitev.
Da za enkrat domov z nekim enotnim navodilom, ki bi veljal za celotno področje Republike Slovenije, ne zapremo.
Nuška Čakš-Jagr z NIJZ je pojasnila, kako utegnejo v prihodnje sprejeti morebitno odločitev glede zaprtja.
Težko vam rečem, kdaj zapirati in kdaj ne zapirati. Stvar je odločitve epidemiologa, ki pogleda trenutno situacijo, število obolelih, situacijo v samem domu, situacijo v okolici. Torej, ogromno parametrov je potrebno upoštevati, zato je to epidemiološko delo od trenutka do trenutka, od situacije do situacije pravzaprav specifično.
Na vprašanje, ali meni, da je prav, da domovi ostajajo odprti, Čakš-Jagrova odgovarja.
Podatki o pozitivnih primerih ne kažejo kakršenkoli vnos primera v domove starejših občanov.
Domovi tako ostajajo odprti, a brez preventivnih ukrepov vanje ne zahajajte.
Zaradi širjenja koronavirusa je vlada pričakovano potrdila zaostrovanje ukrepov na meji. Na podlagi spremenjenega odloka bodo pooblaščenci Ministrstva za zdravje od jutri naprej odločbe o karanteni uročali že na vnaprej določenih mejnih prehodih. Ko gre za Hrvaško, ta od danes ni več na seznamu varnih držav, ampak na rumenem seznamu. Če oseba ne bo mogla predložiti ali dokazati, da je bila na Hrvaškem, se bo štelo, kot da prihaja iz države z rdečega območja in bo posledično morala v karanteno. Podrobneje Petra Stopar.
Z odločitvijo vlade so bile z zelenega seznama črtane Hrvaška, Češka in Francija. Vse tri so se preselile na tako imenovani rumeni seznam. Na zelenega pa sta na novo dodani Belgija in Nizozemska. Sama ideja o odločitvi o umiku Hrvaške s seznama varnih držav je po besedah notranjega ministra v odstopu Aleša Hojsa posledica izigravanja ali neupoštevanja obstoječega odloka.
Enostavno smo ugotovili preko okužb in seveda ljudi, ki so okuženi, da na nek način vsi ti, bodi si delavci, ki imajo pri nas stalno ali začasno prebivališče in prihajajo iz tretjih držav, torej iz Bosne ali pa recimo iz Srbije ali pa morda še celo dlje, ali pa tudi slovenski državljani nekako varajo naše mejne organe s tem, da ob stopu na naši južni meji, torej iz Hrvaške, posredujejo podatke, da pravzaprav vstopajo iz Hrvaške in da niso bili v tretji državi, torej ne v Srbiji, ne v Bosni.
O prihodu iz držav na rumenem seznamu karantena ne bo odrejena za tiste slovenske državljane in tujce stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz EU oziroma Schengna, če bodo predložili dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, ali originalen račun za plačilo nastanitve v teh državah oziroma uradni seznam posadke v primeru najema plovila.
Torej, to lahko dokažete tudi z računom parkirnine, ki ste jo plačali tam na letališču v Zagrebu. To lahko dokažete tudi z računom gostilne, kjer ste popovdne nekaj pojedli ob Zagrebu.
Hojs zato poziva vse, ki že vedo, da bodo šli v karanteno, ker prihajajo iz držav z rdečega seznama, da se preusmerijo na tiste mejne prehode oziroma kontrolne točke, kjer jim bodo pooblaščenci Ministrstva za zdravje in NIJZ predali odločbe o karanteni. Omenjene kontrolne točke bodo od jutri naprej Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jevšane, Pince in Ljubljansko letališče. Pri tem je bil Hojs jasen.
Ko se boste vrnili na mejni prehod Vinica in tam neuspešno dokazali, da vam karantena ni potrebna, torej ko bo policist ugotovil, da vaši dokumenti tega, kar trdite, ne izkazujejo, boste napoteni na mejni prehod Metlika.
Med izjemami za vstop Slovenijo brez karantene so osebe, ki imajo rezervacijo nočitve v Sloveniji, če prihajajo iz držav, ki so bile v času ureditve te rezervacije še na zelenem seznamu, kasneje pa so bile z njega črtane. Oseba, ki bo uveljavljala to izjemo, bo morala ob prehodu meje predložiti dokazilo o rezervaciji in negativen izvid testa na COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU, Schengena ali v organizaciji, ki jo je pooblastil NIJZ.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vrtovec napovedal, da obnovitvenih del na izpostavljenih delih Gorenjske in Primorske avtoceste čez poletje ne bo.
V Dolnjem Logatcu bodo drevi pokopali 12 umorjenih žrtev revolucije.
Šport metalec diska Kristjan Čeh si noči do drugega mesta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na cesti Kamnik-Vransko pri Vrhpolju pri Kamniku promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti zaradi tehničnih težav promet skozi predor Jasovnik v obe smeri poteka s hitrostjo 60 km na uro, zato vozite previdno. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici pred predorom Golovec proti Štajerski ter med Kosezami in Zadobrovo v obe smeri. Na Primorski avtocesti so zastoji pred predorom Kastelec proti Ljubljani, zastoji so krajši, pa na cesti Metlika Novo mesto skozi Novo mesto prav tako vse do avtocestnega priključka Novo mesto vzhod promet poteka v počasni strnjeni koloni. Na Vipavskem piha burja in sicer je med Nanosom in Najdovščino na hitri cesti promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozile s ponjavami lažje od 8 ton. Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi nadzora na meji in povečanega prometa v smeri Slovenije. Sicer pa so čakalne dobe tudi na nekaterih drugih mejnih prehodih. In sicer na Sečovljah, Obrežju, Starodu in Jelšanah čakajo vozniki z osebnimi vozili za izstop iz države po približno pol ure. Na Gruškovju je čakalna doba več kot 2 uri. Potem pa je še na mejnem prehodu Škofije za vstop v Slovenijo za vsa vozila približno kilometer dolg zastoj, na Jelšanah se čaka za vstop v državo približno pol ure, na Gruškovju pa z osebnim vozilom za vstop v Slovenijo 1 uro, z tovornim vozilom pa je čakalna doba tudi do 5 ur. Vozite torej strpno in previdno in preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 96 na novo potrjenih okužb, 2 osebi pa sta umrli. Epidemiološka slika se tako še naprej slabša. Še hujše pa so razmere v Srbiji, kjer je bilo po zadnje opravljenih podatkih v enem dnevu na novo potrjenih 360 primerov okužb. V zadnjih 24 urah pa je samo v bolnišnici v Novem Pazarju umrlo 5 oseb. Andrej Šinko.
Na Hrvaškem že nekaj dni beležijo povečano število okužb na dnevni ravni, medtem ko se žarišče izbruha v samostanu v Đakovu umirja, pa se krepi žarišče v Požeško-slavonski županiji, kamor so okužbe bile vnesene iz Nemčije in kjer so se okužili tudi zdravstveni delavci. Razmere se slabšajo tudi v Zagrebu, kjer se okužbe širijo zlasti v nočnih klubih. Predstavnik Hrvaškega ministrstva za zdravje, Tomislav Dulibić, je na včerajšnji seji vlade v zvezi z razmerami v prestolnici dejal. Glede na razvoj epidemioloških razmer na območju Zagreba je Ministrstvo za zdravje civilni zaščiti naročilo, da preveri potrebo po vzpostavitvi zunanjih ambulant za ugotavljanje okužbe z novim koronavirusom. Vlada pa je sporočila tudi, da za zdaj ne zaznavajo večjega števila primerov med turisti. Imamo nekaj primerov v Puli in Zadru, ki so bili epidemiološko obravnavani, tako da virusa ne širijo naprej, a glede na število turistov je številka zanemarljiva, je pojasnil Dulibić. V Srbiji pa so razmere najhujše v Beogradu, kjer beležijo več kot 80% vseh na novo potrjenih okužb. Največji problem za širjenje virusa predstavlja nočno življenje, zato ga vlada omejuje. Klubi, bari in restauracije bodo tako po 23. uri morali zapreti vrata. V zaprtih prostorih javnih institucij in v javnem prometu bo spet obvezno nošenje obraznih mask. Vsi, ki se tega ne bodo držali, pa jih čaka približno 50 evrov kazni. Zbiranje v zaprtih prostorih bodo omejena na največ 100 udeležencev, tista zunaj pa na največ 500. Oblasti so želele zapreti tudi študentske domove, vendar pa po pritisku študentskih predstavnikov tega niso storile, prav tako pa situacija tam naj ne bi bila tako slaba, kot so sprva predvidevale. V Beogradu naj bi za prihodnja dva tedna razglasili izredne razmere, kar jim daje možnost sprejemanja dodatnih ukrepov. Te že veljajo v mestih Vranje, Kragujevac in Novi Pazar. V slednjem naj bi primanjkovalo zaščitne opreme in zdravnikov, kar pa oblasti v Beogradu zanikajo. V Srbiji so skupno potrdili že več kot 15 tisoč okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je približno 300 ljudi. Zelo slabo je tudi stanje v Severni Makedoniji ter Bosni in Hercegovini, kjer dnevno beležijo po približno med 150 in 200 primerov novih okužb.
V sklopu preoblikovanja francoske vlade je predsednik Emmanuel Macron za novega premijeja imenoval Jeana Castaya. V javnosti relativno neznan župan manjšega mesta od aprila usklajuje strategijo države pri sproščanju omejitev za zajezitev širjenja COVID-19. Potem, ko je premier Edouard Philippe z vlado pričakovano odstopil, naj bi nove posle prevzela v prihodnjih dneh. Zamenjava je bila pričakovana, saj je Macron napovedal spremembe politike v drugem delu mandata. Poročali smo že, da je krmilo Evropske unije s prvim dnem tega meseca prevzela Nemčija. Njeni partnerici v trojčku predsedujočih sta Portugalska in Slovenija. Zunani ministri omenjenih držav so imeli dopoldne video sestanek, med katerim so veliko pozornosti namenili prihodnjim izzivom. Vse bo treba prilagoditi pandemiji novega koronavirusa.
Bistveno bolje smo pripravljeni, približno vemo, kako nevaren je ta virus in zato hkrati ob zavedanju državljank in državljanov z večjim zaupanjem zremo v prihodne mesece, hkrati pa se moramo vsi jasno zavedati, da bo to nova realnost, ki jo treba upoštevati.
To je sporočil vodja slovenske diplomacije Anže Logar, ki je nemškega zunanjega ministra pozdravil na Brdu pri Kranju. Kaj je povedal Heiko Maas?
Vemo, da se pri drugem izbruhu, drugem valu od začetka dobro obveščamo in da vse ukrepe koordiniramo na evropski ravni. Ni treba, da se povsod sprejme enake ukrepe. Ampak glede na dogajanje sledijo različni ukrepi, ki pa morajo biti od začetka usklajeni med seboj. Zato smo v zadnjih tednih razvili različne mehanizme.
V Združenih državah Amerike so včeraj potrdili več kot 50 tisoč okužb z novim koronavirusom. Ta se izjemno hitro širi v skoraj 50 zveznih državah. Najhuje pa je v Arizoni, Teksasu, Floridi in Kaliforniji, kjer opravijo približno polovico vseh testov. Razmere se nekoliko izboljšujejo le na severovzhodu države. Na širjenje virusa bi lahko morda vplivalo nekoliko prehitro odpiranje gospodarstva. Samo v juniju je bilo ustvarjenih približno 5 milijonov delovnih mest, zaradi česar je brezposelnost padala na dobrih 11%. Gre tudi za učinke več tisoč milijard vredne pomoči, ki jo je pripravila administracija Donalda Trumpa.
Gospodarstvo se vrača v stare tirnice, postaja spet zelo močno. Imamo nekatera področja, kjer se še zmeraj borimo s plameni, tudi zelo tesnim sodelovanjem z guvernerji. Pričakujem, da boste v kratkem videli rezultate. Nekatera področja so bila zelo prizadeta, zdaj jim gre dobro. Ponekod je že kazalo, da smo zadeve pogasili, potem pa je prišlo do novih izbruhov in zdaj gasimo te požare.
Zaradi bolezni COVID-19 je v ZDA umrlo več kot 131 tisoč ljudi.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kljub vsem napadom in grožnjam strani opozicije, vlada Janeza Janše nadaljuje delo. Kot kaže, svojo moč še krepi, saj so danes podpisali sporazum tudi z opozicijsko SNS in poslancema narodnih skupnosti. Več Tanja Dominko.
Stranke so torej stopile skupaj. Gre za neke vrste obnovitev oziroma vzpostavitev sodelovanja med vlado in opozicijo, podobno partnerstvu za razvoj. Jasno je, da so ne sodelovanju izrekle SD, LMŠ, Levica in SAB, a drugače so se odločili v SNS in narodnih skupnostih. Opoldne so tako prvaki strank podpisali sporazum o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov v prihodnjih 2 letih. Ugotavljajo namreč, da Slovenijo po spopadu z epidemijo čaka pomembno obdobje gospodarskega okrevanja, ko bo nujno sprejemati nekatere sistemske reforme. Navzlic pozivom strani opozicije kot stopu vlade in idejam o konstruktivni nezaupnici je torej vladna koalicija še bolj strnila vrste. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je današnjo potezo pozitivno ocenil.
Sem pa vesel, da do teh dogovorov pride. Ne glede na različne poglede pri marsikaterem vprašanju, je politika tukaj zato, da se zna dogovoriti o pomembnih projektih.
Da številni napadi strani opozicije za vlado lahko predstavljajo kvečjemu dodatno spodbudo, meni publicist dr. Bernard Nežmah. O opoziciji pa pravi, da je njena strategija vprašljiva.
Če bodo to počeli 1,5 leta, 1 leto, 2 leti, 2,5, da bo njihova ena sama reakcija, vlada more pasti brez vsebinskih alternativ za posamezna dejanja, se jim zna zgoditi, da bo ta drža se izpela.
Medtem pa je dr. Hubert Požarnik zaskrbljen zaradi sovraštva v družbi, ki ga denimo v času, ko so ogradili Demos, strani tedanjih levih strank niso čutili.
Torej jaz sem najbolj zaskrbljen nad tem, da je toliko sovraštva. Predvsem iz sedanje opozicije, iz leve strani.
V protestnikih vidi nekaj posameznikov, za katere ve, da so se zdravili na psihiatrični kliniki. V tem delu družbe torej manjka precej vsebine.
So med njimi tudi ljudje, katerih se težko predstavljam, no? Da bi lahko bili nekakšni mnenjski, da ne rečem še kaj drugega, voditelji naroda. Namreč, jaz nemam nič proti levici, nasprotno. Meni je levica simpatična, v vseh tistih delih večja pravičnost, enakost in tako naprej. Ampak te ljudi, ki jih jaz poznam, to so resni, urejeni ljudje z enim širokim obzorjem, ampak tole, kar se pa tukaj, zdaj dogaja to pa zelo na neko ščuvanje ljudi in kot jaz si lahko zamislim, se to zlepa ne bo poleglo. Torej, tukaj nam resnično grozi en konflikt znotraj celotne družbe.
Boji se, da smo priča čudni psihozi, zato poziva naj se razumniki vendarle oglasijo in skušajo poenotiti narod v boju za lepši jutri. Tako dr. Hubert Požarnik.
Nedeljo, ki je pred nami, bodo zaznamovala nekatera navodila Slovenske škofovske konference in omejitve Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih zahteva porast okužb z novim koronavirusom. To bo veljalo tudi za nove in zlate maše ter slavja, ki jih običajno spremljajo. Tone Gorjup.
Pri maši in drugih obredih si morajo vsi pri vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. V ta namen verniki lahko zasedajo vsako drugo klop. Maska je obvezna za vse na koru od pevcev do organista. Pred obhajanjem in po njem si mora delivec razkužiti roke in ves čas obhajila nositi masko. Kdor pobira darove vernikov, mora prav tako imeti masko. Škofje svetujejo, naj duhovniki, če je mogoče, organizirajo maše na prostem. Tudi pri njih je potrebno upoštevati predpisano razdaljo in razkuževanje rok. Če ni mogoče zagotoviti omenjene razdalje, so obvezne maske. Ob tem je tajnik Slovenske škofovske konference Pater Tadej Strehovec povedal.
V takšnih primerih, ko gre za svete maše na prostem, se takšnih bogoslužij lahko udeleži do 500 vernikov.
Novim in zlatim ter drugim jubilejnim mašam običajno sledijo pogostitve in druženja. O tem pa je pater Tadej Strehovec dejal.
Vse to je mogoče pod pogojem, da je število udeležencev manj kot 500 in se med njimi zagotovi 1,5 metra razdalja, tako kot to piše v navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Organizator, na primer župnija, mora v primeru organizacije take velike pogostitve oziroma druženja za to vrstno prireditev pridobiti pozitivno mnenje omenjenega Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter dogodek prijaviti na upravno enoto.
Za bogoslužja v cerkvi velja predvsem, da je zagotovljena varnostna razdalja. Obvezna je tudi uporaba maske. Dokler škofje ordinariji in Nacionalni urad za javno zdravje ne odločijo drugače, so svete maše lahko povsod, tudi v Moravčah, kjer je bilo včeraj glede tega nekaj nejasnosti.
V Dolnjem Logancu bo drevi pogreb 12 umorjenih žrtev revolucije s Cesarskega vrha pri Logancu. Čeprav so domačini sprva mislili, da vedo, kdo so žrtve, je analiza DNK pokazala, da so se zmotili. Kdo so torej žrtve? Več v prispevku Alena Salihoviča.
6. junija 1991 so si raziskovalci Inštituta za sodno medicino, preiskovalni sodnik, tožilec in policisti ogledali prikrito morišče in grobišče v opuščeni apnenici v Zakovškem gozdu pri Zaplani. Posmrtne ostanke umorjenih so izkopali 3 mesece pozneje. Gre za 12 moških, starih med 20 in 50 let. Zvezani so bili z rdečo telefonsko žico, ustreljeni v glavo. Verjeten datum umora je 21. juni 1945. Domačini so verjeli, da vedo, kdo so umorjeni, zato so sami naročili identifikacijo, a kot piše predsednik komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman, je bil rezultat identifikacije za domače porazen. Nihče od tam umorjenih ni bil identificiran kot njihov sorodnik. Ob tem se tako še naprej zastavlja vprašanje, kdo so umorjeni, kje so njihovi svojci. Kot pravi Dežman, ta primer nazorno kaže, da je stabilen in trajen sistem identifikacije eden od pogojev, ki jih je država dolžna zagotoviti, če hoče uveljaviti osnovne standarde tranzicijske pravičnosti. Zato je bil vzpostavljen depo vzorcev za identifikacijo v Škofji Loki, za katerega skrbi policijski forenzični laboratorij. Kdo so nesrečniki, ki so bili umorjeni, kje so posmrtni ostanki tistih, ki jih iščejo njihove družine, kdo je izvršil ta zločin in kdo ga je prikrival? To so vprašanja, na katera demokratična in pravna država odgovarja, je še zapisal Dežman. Dodal je, da Slovenija ob vseh zapletih, ki smo jim priča pri odkrivanju resnice o najhujših zločinih vseh časov na slovenskih tleh, to vendarle počne. Pogrebno slovesnost in sveto mašo bo ob 18. vodil profesor Janez Juhant. 3 ure pred pogrebom bodo posmrtni ostanki ležali v poslovilni dvorani na Dolnjelogaškem pokopališču.
Zaradi začetka turistične sezone bo že ta konec tedna povečan promet turistov v obeh smerih od Avstrije proti Hrvaški in obratno. Da bi bilo gneč na cestah nekoliko manj, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napovedal, da na najbolj izpostavljenih odsekih avtocest proti Gorenjski in Primorski v času poletja obnovitvenih del ne bo. Prispevek Alena Salihoviča.
Minister Vrtovec je po današnjem srečanju z novinarji ponovil že večkrat slišano, če želimo slediti trendom zelenega dogovora, moramo imeti boljše železniške povezave. Prav zato, ker te nimamo urejene, se ljudje odločajo za vožnje z avtomobili in besni ostajajo v gneči, je jasen minister, ki dodaja, da bodo zato zaporo karavanškega predora pospešeno obnavljali gorenjsko železniško progo.
Če kdaj, potem je sedaj priložnost teh obnovitvenih del, ko bo mednarodna zapora naslednjih nekaj desetletij. Te priložnosti več ne bo.
Ker smo nenehno priča gneči na ljubljanskih avtocestnih vpadnicah, je Vrtovec prepričan, da jih lahko zmanjšajo le z delujočim primestnim železniškim prometom. Zato nameravajo posodobiti regionalne železniške povezave proti Domžalam, Kamniku, Vrhniki in Grosuplju.
Pospešitvijo teh projektov regionalnih železniških povezav krog Ljubljane se izboljšuje tudi pretočnost in verjamem, da se bodo ljudje lažje potem odločali za vlak.
Ta naj bi po napovedih iz Ljubljane odpeljal tudi proti letališču Jožeta Pučnika.
Smo edina prestolnica, ki nimamo povezljivosti z glavnim letališčem.
Na najbolj izpostavljenih odsekih avtocest proti Gorenjski in Primorski obnovitvenih del v času poletja ne bo, nadaljevala se bo do 1. septembra.
Če pa že bojo nujna vzdrževalna dela, potem se bojo opravljala tudi v nočnem času.
S tem želijo po besedah Vrtovca zagotoviti pretočnost, tudi zato, ker tuji državljani pri nas morajo kupiti vinjete in na to ostanejo v koloni. Spomnil je še na e-vinjete, ki bodo po njegovih besedah pravičnejše in enostavnejše od sedanjega sistema.
Digitalizacija pomeni cenovnejšo, boljšo uporabo same vinjete, morda tudi cenejšo. Zdaj pa bolj pravičnejšo, kaj ti se bo štelo, da če ti elektronsko vinjeto kupiš junija, velja potem eno leto, ne pa do konec januarja.
Vrtovec je pohvalil še, da so nedavno uvedli brezplačne vozovnice za javni potniški promet za upokojence, starejše od 65 let invalide in vojne veterane, ter dodal, da podaljšujejo tudi veljavnost terminskih vozovnic za dijake in študente, ti se bodo čez poletje lahko vozili brezplačno.
Ptujčan Kristjan Čeh je na nočnem atletskem mitingu v Železnem na avstrijskem Gradiščanskem v metu diska zasedel drugo mesto s 63 metri in 51 centimetri. Zmagal je domačin Lukas Weisheidinger, disk je vrgel 64,22 metra daleč. Jutri bo Čeh na pokalnem tekmovanju v slovenski prestolnici nastopil v suvanju krogle, česar že dva meseca ni treniral, pojutrišnjem pa še v metu diska. V Železnem je bila poleg Čeha uspešna še ena slovenska rekorderka, Agata Zupin je zmagala na 400 metrov ovire. Najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi je prekinil pogovore s španskim prvakom Barcelono o podaljšanju sodelovanja. Kot poroča španska radijska postaja Cadena Ser, je 33-letnik pripravljen zapustiti katalonski klub, komu v prihodnje poletje poteče pogodba. Nogometaši Atalante so v sklopu italijanskega prvenstva z 2:0 na svojem stadionu premagali 6. uvrščeni Napoli. Atalanta, za katero slovenski reprezentant Josip Iličić tokrat ni igral, ostaje na 4. mestu, ki še neposredno vodi v Ligo prvakov za naslednjo sezono. Od preteklega tedna, ko so v ligi NBA zaradi nadaljevanja sezone začeli testirati košarkarje na novi koronavirus, so med igralci odkrili 25 okužb, okuženih pa je tudi 10 članov spremljevalnega osebja. Vsi morajo v samoizolacijo. Predvidoma naj bi 22 ekip z ligo nadaljevalo 30. julija, a brez gledalcev in pod strogimi ukrepi. Jutri se bo začela virtualna kolesarska dirka po Franciji in na prvi etapi bo nastopil tudi Slovenec Matej Mohorič. Francoska pentlja v tradicionalni obliki pa bo med 29. avgustom in 20. septembrom. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Popoldne bo dež oslabel, večinoma bo ponehal, ponekod se bo delno zjasnilo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 25, na Primorskem do okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z neke plitke kopaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature med 10 in 18, najvišje dnevne pa do 28, na Primorskem celo do 30 stopinj Celzija. Po obeti, v nedeljo in ponedeljek, bo pretežno jasno in znova bolj vroče. Preglejmo še vremenske podatke, ki so jih zabeležili ob 15. Ljubljana oblačno 19 stopinj, letališče Portorož zmerno oblačno 27, Koper 26, piha burja v sunkih do 36 km na uro, Bovec 24 stopinj, Ajdoščina 23, Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Tolmin 22, v Tolminu piha jugovzhodnik v sunkih do 44 km na uro, letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 21, Maribor Ptuj Slovenske Konjice tudi 21, Črnomelj Postojna, Slovengradec, Hrastnik, Idrija, Lendava, Radenci, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Velenje in Vrhnika 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Rateče, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Kranj, Litija, Metlika, Podčetrtek in Trbovlje tudi 19 stopinj. Letališče Lesce, Gorenja vas, Pohorje, Krško, Logatec in Mežica 18, Novo mesto dežuje 17, Kočevje, Trebnje tudi 17, Jezersko 16, Babno polje 15, Rudno polje 14, Krvavec 11, Kredarica pa oblačno in 5 stopinj Celzija.
Si Svoj turistični bon lahko porabite za kratek oddih v Radencih od 7. do 9. avgusta in za mini počitnice na Bledu od 6. do 8. novembra. Preživite lepe dni v Sloveniji z Radiem Ognjišče in izkoristite poklonjeni turistični bon.
Zaradi prometne nesreče je na cesti Kamnik-Vransko promet pri Vrhpolju urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi tehničnih težav hitrost skozi predor Jasovnik v obe smeri omejena na 60 km na uro. Zastoj pa na ljubljanski obvoznici pred predorom Golovec proti Štajerski, med Kosezami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, na dolenski avtocesti 2,5 km dolg zastoj tovornih vozil proti Hrvaški in na cesti Metlika Novo mesto skozi Novo mesto do avtocestnega priključka Novo mesto vzhod. Še to, zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdoščina prepovedan promet za počitniške prikolice, police, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Noljan in voditelj Marjan Bunič. Župnije se zaradi novih ostrejših ukrepov sprašujejo, kako bo z novimi mašami, tudi s poletnimi oratoriji in podobnim. Za pojasnila smo zaprosili tajnika Slovenske škofovske konference, patra doktorja Tadeja Strehovca in pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.